Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 14-июлдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бакты Гүлчыныбаева. Жарым сааттын кыскача мазмуну: Москвада кыргызстандык айдоочуларды текшерүүлөр күчөгөн айтылууда.
Текшерүүлөр өтө көп болуп жатат да. Баардык документтин баарын эле сурап, каяктан болбосун эптеп эле бир ошибка, бир канча-мынча неме нарушение сыяктуу нерсени издеп башта.
Кыргызстанга чет өлкөдөн ташылган жеңил автоунааларга бажы төлөмү азайтылып, электромобилдерге нөлдүк төлөм коюлду.
Үчүнчү өлкөлөрдөн унааларды колунда бар байлар алып келип атат. Евразиянын аймагынан эң начар мусорго ташталып турган Жигулилер, Москвичтер, вот ошолор келип калды да.
Ошондой эле чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар. Толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жергиликтүү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Асановтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Пакистанда акыркы күндөрдөгү чабуулдардан 130 ашык адам мерт болуп, 200 ашыгы жараат алды. Пакистандагы шайлоо өнөктүгү маалында жазылган жардыруулардын каза болгондордун арасында парламент депутаттыгына атсалышып жаткан талапкерлер да бар. Чабуулдар коррупцияга айыпталган өлкөнүн мурдагы премьер-министри Наваз Шариф жана кызы камакка алынып, өлкөдөгү кырдаал чыңалган учурга туш келди. Пакистан полициясынын маалыматы боюнча Белужистан аймагынын борбору Кветтадагы жөө жүрүш маалында жан кечти, өзүн жардырып жиберген. Жардыруудан 130 жакын адам мерт кетти. Алардын арасында 25-июлда өтчү шайлоого ат салышып жаткан Сирадж Раисини аттуу талапкердин да бар экендиги белгилүү болду. Бул кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө ислам мамлекети террорчул тобу алды. Ага чейин дагы бир талапкерди бутага алган жардыруудан 5 адам курман болуп, 30 ашуун киши каталган эле. Кечээ кечинде Пакистанга Лондондон учуп келген мурдагы премьер-министр Наваз Шариф жана анын кызы камакка алынган болчу. Аларга карата коррупция бир нерсе боюнча айыптар тагылууда. Ал ортодо Кыргызстандын башкы прокуратурасы улуттук тарых музейинин имаратын оңдоп түзөөгө жана керектүү жабдыгалууга бөлүнгөн каражат мыйзамсыз колдонулган деген факты боюнча кылмыш ишин козгоду. Башкы көзөмөл мекеменин басма сөз кызматы кабарлаган андай, бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 4 беренесине ылайык иш козголгон. Алардын арасында аукциондо тендерди же ачык соода өткөрүү тартибин бузуу, кызматынан кыянаттык менен пайдалануу, Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген мамлекеттик сатып алууларды ишке ашыруу же келишим түзүү сыяктуу беренелер бар. Кылмыш иши башкы прокуратура менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматы менен бирге өткөрүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында ачылган. Прокуратуранын маалыматына караганда, Кыргызстандын базарында бар айрым материалдар Германиядан кымбат баада сатылып алынгандыгы аныкталган. Ошондой эле жабдууларды ташып келүүгө ашыкча каражат сарпталган. Учурда иш тергөө органдарына жөнөтүлдү. Буга чейин тарых музейин оңдоодо өтө көп акча каражат коротулгандыгы тууралуу Азаттык баш болгон бир катар маалымат каражаттары иликтөөлөрүн жүргүзгөн болчу. Жогорку кеңештеги Бирбол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаровго козголгон кылмыш иши боюнча дале болсо тергөө уланууда. Бул тууралуу депутат Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында тергөө алкагында бир нече жолу ал сурак берген.
Эми азыр следствие жүрүп атат. Мен 3 жолу чакырышты. Мен алып барган документтердин баарын көрсөттүм.
Буга чейин Жогорку кеңештин Бирбол фракциясынан депутат Акылбек Жапаров менен ушул фракциянын мурдагы мүчөсү Игорь Чудиновго карата былтыр 29 майда коррупция беренеси боюнча кылмыш иш козголгон. Тергөөнүн маалыматы боюнча 2009-жылы алар жогорку мамлекеттик кызматтарды ээлеп туруп, өздөрүнүн үлүшү болгон машина сыноочу станцияга 200 000 сомдон ашык насыя бөлдүргөн деп айыпталган. Ал ортодо Британиянын полициясы Эмсбери шаарында эки адам ууланган новичок затынын калдыгын тапкандыгын жарыялады. Кичинекей бөтөлкөнүн түйүндө калган калдык жакында уулануудан эсине келбей каза болгон адамдын үйүндө табылган. Учурда бул калдык боюнча химиялык лабораторияда атайын экспертизалар жүргүзүлүүдө. Лаборатория адистери дал ушул калдык Орусиянын мурдагы тынчысы Сергей Скрипаль жана кызы Юлиянын ууланышы менен байланышы бары жогун текшермекчи. Буга чейин 30 июнда Солсбери шаарында ооруканада эс үчүн жоготкон абалда жеткирилген адамдардын бири каза болгон, дагы бири учурда ооруканада. Адистер экөө тең научок химиялык затынан ууланган деген тыянак чыгарышкан. Ал ортодо Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный менен кошо соттолгон ишкер Петр Офицеров каза тапкандыгы да кабарланды. Бул тууралуу журналист Евгений Альбац социалдык тармактардагы баракчасына жазып чыкты. Кийинчерээк 44 жаштагы ишкердин өлүмүн анын адвокаты дагы ырастаган. Ишкер кандай жагдайда эмнеден улам каза болгондугу тууралуу азырынча расмий маалымат айтыла элек. Ушул апта башында Офицеров башынан жаракат алып ооруканага жаткырылгандыгы маалымдалган эле. Петр Офицеров орус оппозициячыл саясатчысы Алексей Навальный менен бирге Киров лес ишканасынын иши боюнча 2013 жылы соттолгон болчу. Ал алгач 4 жылга кесилсе, кийин бул жазасы шарттуу түрдөгү жазага алмаштырылган. Көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахманов жөнүндөгү даректүү тасманы кыргызстандык режиссер Эрнист Абжапаров тартат. Мындай чечим тасманы тартууга режиссерду тандоо боюнча сынактын негизинде кабыл алынды. Сынакка Абдыжапаровдан башка дагы 10 жакын режиссерлор катышкан. Натыйжада Жусуп Абдрахмановдун бейнесин ачып баскан жолун баяндаган тасманы тартуу укугу Абжапаровго берилди. Абдрахманов жөнүндө тасма тартууга ишкер Аскар Салымбековдун фонду сынак жарыялаган. Бул фонд тасманы тартууга кетчи чыгымды толугу менен көтөрөт. Ал эми тасманын сценарийин Азаттыктын журналисттеринин бири Бакыт Орунбеков жазган.
Рахмат Бакыт Асановдон. Акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Талас ысык көл Нарын областарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35, Баткен жана Ош Жалал-Абадта түнкүсүн 19-24, күндүз 31-36, ысык көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, Тоо Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, күндүз өткүн өтүшү мүмкүн. Түндө 18-20, күндүз 32-34 градус ысык болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Москвада кыргызстандык айдоочуларды текшерүүлөр күчөгөнү айтылууда. Такси кызматында иштеген айдоочулар тартип сакчылары тарабынан көзөмөлү катаалдашып, буга кошумча кыргыз көлүгүндө каталар табылып, абалды оорлотуп жатканын арызданышууда. Москвадан Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Москвада кыргызстандык айдоочулар тыкыр текшерүүлөргө жана негизсиз айып пулдарга арызданышууда. Такси кызматында иштеген аким айып пул салып унааларды автотуруктарга токтотууга айдоочулардын славяндык эмес кебетеси негиз болуп жатканын айтат.
Текшерүүлөр өтө көп болуп жатат да. Баардык документтин баарын эле сурап, каяктан болбосун эптеп эле бир ошибка, бир анча мынча неме нарушение сыяктуу нерсени издеп калышты да. Ситуацияга кабылдым. Менин астымда аркамда жок дегенде бир 10 ашык машина бар болчу да. Токтоп эле жаңы отурганда эле артыман бир кызматкери басып келди. Басып келип эле сөгүп эле мага аяка токтогон үчүн 3000 рубль да штраф. Эгерде көп акча таппай атсаң Кыргызстаныңга барып иштегинин, силерди бияка эч ким чакырган жок деп аябай жаман сөгүнүп полиция кызматкерине бул такыр жарашпаган нерсе, мындай болбойт да. Бияка жашаган местный жителдер жаман көздөрү менен эле карап турат. Анан ишөй должностная лица деп коет го. Кызматта отурган адамдар да ошентип айтса аябай жаман нерсе болуп атат.
Айдоочу мигранттар кыргыз өкмөтү берип жаткан айдоочулук бөлүктөрүнүн кээ биринде жарактуу мөөнөтү, кээ биринде ээсинин аты жөнү толук көрсөтүлбөй, мындай катачылыктардан улам Орусияда текшерүүгө кабылганда жараксыз чыгып жатканын билдиришет.
Прованы карап и ошол прованы дагы айтты. Менин жанымда менин правам срок менен берки кыргыз баланын срогу жок экен да. Аны аябай жаман сөз менен айтты да, эми өлдүң болду эми депчи, ишиң бүттү деп.
Кыргыз айдоочулук күбөлүктөрүндөгү катачылыктар бир нече жылдан бери эле айтылып келет. Бирок дале айдоочулук күбөлүктү жаңы алгандардын арасында арызданууларды токтободу. Орусияда былтыр коомдук транспортто, такси кызматтарында жана жеке ишканаларда чет өлкөлүк айдоочулук күбөлүк менен иштөөгө тыюу салынган болчу. Бирок Кыргызстан Евразиялык биримдикке киргендигине жана өлкөдө орус тили расмий тил болгондуктан Орусияда кыргызстандык айдоочулук күбөлүккө уруксат берилген. Мындан улам Орусиянын шаарларында кыргыз айдоочулук күбөлүгүн жасап колдонгондор пайда болгон айтылууда. Москвада иштеген Нурсултан Новосибирскте бирөө анын бир нече жыл мурун жоголгон айдоочулук күбөлүгүн жасатып, мунун айынан өзү эми Кыргызстанга чыга албай жүргөнүн айтат.
Мындай болгон экен да. Мен правома бирөө документ жасап, Новосибирсктен ушу машина айдаган экен. Ошол машина айдап штраф кылган экен.
Новосибирскте жол эрежесин бузган белгисиз адам тийиштүү айып пулду төлөгөн эмес. Бул үчүн Орусиядан 3 айдан бери чыга албай жаткан Нурсултан өз укугун коргоо үчүн сотко кайрылып, учурда сот чечимин күтүүдө. Москвада такси кызматында иштеген кыргызстандыктарды текшерүүлөрдүн күч алышына июндун ортосунда кыргызстандык Чыңгыз Анарбек уулу Москвада футбол көрөрмандарынын тобун унаасы менен сүзүп кетиши да себеп болууда. Анда кырсыктан 8 адам жабыркаган. Ал эми кыргызстандык айдоочу Чыңгыз Анарбек уулу 2 айга камакка алынган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кыргызстанга чет өлкөдөн ташылган жеңил автоунааларга бажы төлөмү азайтылып, электромобилдерге нөлдүк төлөм коюлду. Кыргыз өкмөтү муну менен эскирген автотранспорт каражаттарын азайтып, өлкөнүн автоунаа паркын жаңыртууну максат кылууда. Буга чейинки өкмөт Евразия экономикалык биримдигинин шартына ылайык келтириш үчүн сырттан ташылган автоунааларга бажы төлөмүн 2014 жылы көтөргөн эле. Канымгүл Элкеевани уксак.
Өкмөттүн токтому менен Кыргызстанга ташылып келген автоунааларга бажы алымдарынын чендик өлчөмү азайтылды. Муну менен өкмөт эскирген автотранспорт каражаттарын азайтуу жана Кыргызстанга электр гибриддик кыймылдаткычтуу машиналарды ташып келүүгө шарт түзүп, өлкөдөгү автоунаа паркын жаңыртууну максат кылууда. Эми бензин жана дизелдик автотранспорт каражаттарына карата бажы алымдарынын жана салыктардын бирдиктүү өлчөмү 2014 жылкы эсепке чейин төмөндөтүлөт. Экономика министрлигинин эксперт консультанты Айдарбек Самыкбаевдин айтымында бажы төлөмдөр азыркыга салыштырмалуу 70% төмөндөйт.
2014 жылы 7 жылдык машинеге $2.8 бир кубический сантиметрге болчу да. 2018 жылы $4.2 за кубический сантиметр. Гибридтик автомобилдерге биз деген аябай эле кескин түрдө жеңилдик берип атабыз азыр жеке жарандарга. Алардын ставкасы $0.6 за кубический сантиметр. Электр автомобилдерге биз деген 0 ставкасын койдук.
Жөнөкөй тил менен айтканда бажы алымы заводтон 10 жыл мурда чыккан кыймылдаткычынын көлөмү 2 куб сантиметр автоунаанын бажы төлөмү $1000 болот. Учурда иштеп жаткан бажы тарифи боюнча бажы төлөмү $8000 тегерегинде. Буга чейин экономика министрлиги бул токтом Евразия экономикалык биримдигинин эрежелерине каршы келбей турганын кабарлаган. Мекеменин маалыматына караганда биримдиктин келишимине ылайык Кыргызстан 2020 жылга чейин бажы жана салык төлөмдөрүн өзү каалагандай коюуга укугу бар. Учурда бир катар эксперттер менен саясатчылар Кыргызстан 2020 жылга чейин бажы жана салык төлөмдөрүн өзү каалагандай коюуга укуктуу болсо, эмнеге ошол кезде өкмөт бул мүмкүнчүлүктү колдонгон эмес деген суроону узатып жатышат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Равшан Жээнбеков мындай дейт.
Биздин Алуактагы бийлик Атамбаев менен Сариев кылган муну экөөсү. Орустарга ушунчалык жаңгысы келип, мүмкүн орустар сурабаса деле өздөрү ошол кошоматчы кылган болушу мүмкүн. Экинчи себеби бар, мунун коррупциялык себеби дагы болушу мүмкүн. Россияда бизге окшогон эле коррупциялашкан мамлекет да. Алар менен сүйлөшүп алып, кайсы бир компаниялардын же болбосо кайсы бир адамдардын Россияда кызыкчылыгын коргоп, бизге атайын ушул тарифти эбеге чоң тарифти киргизген болушу мүмкүн да.
Кыргыз өкмөтү чет өлкөдөн ташылган жеңил автоунааларга бажы төлөмүн 2014 жылы жогорулаткан. Натыйжада Кыргызстанга сырттан ташылып келинген машиналардын саны кескин кыскарган. Буга оң рулдуу автоунааларды ташып келүүгө тыюу салынышы да себеп болгон. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча 2012 жылы өлкөгө сырттан 70000 ашык, 13 жылы 108, 14 жылы 119000, ал эми 2017 жылы Кыргызстанга жалпы 18000 ашуун автоунаа кирген. Аталган кызматтын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов мындай дейт.
Үчүнчү өлкөлөрдөн автоунааларды колунда бар байлар алып келип атат. Евразиянын аймагынан эң начар мусорго таштала турган Жигулилер, Москвичтер, вот ошолор келип калды да. Ошолор басып кетти. 18000 машинелердин арасынан жаңылары деле бар анын ичине. 20000 рубльге, 30000 рубльге сатып алынган эски куску Лада ВАЗ автомашиналары болуп кетти да ошолордагычы.
2015 жылы экономика министрлигин жетектеп турган Арзыбек Кожошев бул Орусиянын сунушу болгондугун жашырган жок.
Биримдикке кирген өлкөлөр чет элдик машинелерден коргонушкан. Бул көбүрөөк Орусиянын сунушу болгон. Анткени алар өздөрүнүн автомобилдери көбүрөөк сатылышын каалаган. Бирок бул өз жыйынтыгын берген жок. Ошондуктан биздин өкмөт ушундай чечим чыгарып жатса керек.
Анткени менен бажы төлөмдөрүн 2014 жылкы ченемге түшүрүүдөн көп деле өзгөрүү болбой турганын автоунаа менен иштеген ишкерлер белгилеп жатышат. Алардын бири 7-8 жылдан бери ушул рынокто жүргөн Назым Силеев учурда машиналардын өзү кымбат алынып келинип жатканын айтты. Президент Сооронбай Жээнбеков июндун башында Кытайга жасаган мамлекеттик сапары учурунда электромобиль маселесин көтөрүп, биргелешкен завод курууну сунуш кылган. Ушундан улам эксперттер эми Кытайдын машиналары келиш ыктымалдыгын белгилеп жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Пакистанда шайлоо өнөктүгү маалында жасалган эки жардыруудан кеминде 133 адам мерт болуп 230 ашыгы жараат алды. Башкы прокуратура улуттук тарых музейинин имаратын оңдоп түзөгө жана керектүү жабдык алууга бөлүнгөн каражат мыйзамсыз колдонулган деген факт боюнча кылмыш ишин козгоду. Президент Сооронбай Жээнбеков кадрларды аймактар арасында ротациялоону сунуштады. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный менен кошо соттолгон ишкер Петр Офицеров каза тапканы кабарланды. Эми уктуруубузду чүркөмдөгү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улайт, аны Кубат Касымбеков алып барат.
Саламатсыздарбы? Нурсултан Назарбаев Казакстандын коопсуздук кеңешин өмүр бою башкаруу укугуна ээ болду. Тажик журналистин 12 жылга түрмөгө кесилишин батыш өлкөлөрү бул аптада кескин сындап чыкты. Өзбекстан менен Тажикстандын чек арасында суудагерлер жаңы тоскоолуктар жаралып жатканын айтышса, түркмөн президенти жаңы өнөрүн көрсөтүп бул жолу рэп окуду. Чөлкөмдөгү бул жана башка окуяларды Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө алдыда талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Батыш өлкөлөрү жана укук коргоочулар тажикстандык журналист Хайрулло Мирсаидовго чыккан өкүмдү айыпташты. Хужан шаардык соту шаршамбыда Азия Плюс жана Deutsche Welle'нин мурдагы кабарчысын мамлекеттик каражатты мыйзамсыз пайдаланган жана бирөөгө жалган жалаа жапкан деп 12 жылга күчөтүлгөн режимдеги колонияга кескен. Мирсаидов күнөөсү жоктугун билдирип, бул иш өкмөттөгү паракорчулуктун бетин ачкан репортаждар үчүн өч алуу деп айтып келатат. Айнура Жекше кызы кенен токтолот.
Британия, Германия, Франция, АКШ жана Евробиримдиктин Душанбедеги элчиликтери 11 июлда биргелешип жасаган билдирүүдө Хайрулло Мирсаидовго чыгарылган өкүм Тажикстандын кызыкчылыгына жана өнүгүү пландарына эл аралык колдоону камсыздоо максатына жооп бербейт деп айтылат. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун басма сөз эркиндиги боюнча өкүлү Харлем Дезир тажик бийлигинен Мирсаидовду дароо бошотууну талап кылды. Мамлекеттик каражатты кымырып алган деген күнөөдөн тышкары журналист жалган документ жасоо жана жала жабуу беренелери боюнча айыптуу деп табылды. Мирсаидов көз карандысыз журналист. Мурда Азия Плюс жана Deutsche Welle агенттиктеринин кабарчысы болчу. Ошондой эле КВН'дин Тажикстан командасын жетектечү. Сот процессинде прокурор Мирсаидов түптөгөн КВН командасы мыйзамсыз уюштурулган, андыктан аны Тажикстандын курама командасы деп атоого болбойт деди. Адвокаттары өкүмдү адилетсиз деп апелляциялык арыз беришерин билдиришти.
Суд умуман.
Сот биз келтирген жүйөлөрдү көз жазында калтырды. Биз Мирсаитовдун күнөөсү жоктугун далилдегенбиз. Бирок судья прокурордун позициясын жана айткандарын колдоду. Биз сөзсүз облустук сотко кайрылабыз.
Деди адвокат Бактиёр Насруллаев. Мирсаидов өзү акыркы сөзүндө КВНди өлкө аброюн көтөрүүнү көздөп уюштурганын, бул үчүн эч кимден кызмат же акча сурабаганын айтты. Журналист былтыр декабрда туулуп өскөн Худжанд шаарында кармалган. Анын алдында Согди облусунун жаштар жана спорт иштери боюнча башкармалыгынын ошол кездеги жетекчиси Олим Зохидзоданы паракорлук үчүн айыптаган. Сотто Мирсаидов атка менер микрофондорду сатып алууга бөлүнгөн мамлекеттик каражатты өз чөнтөгүнө салып алганын айтты. Зохидзода сотто доомат аттарды четке какты жана ар намысын коргоо үчүн башкы прокуратурага арыз менен кайрылды. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму журналисти Авир туткуну деп атады. Журналисттерди коргоо комитети болсо Мирсаидовду жасалма иш боюнча абакка айдоонун ордуна анын маанилүү ишин баалоо керектигин билдирген. Human Rights Watch, Норвегиянын Хельсинки тобу жана бир нече эл аралык уюмдар Мирсаидовду кое берүүгө коррупция фактыларын иликтөөгө чакырышкан, бирок андан майнап чыккан жок. Айнура Жекшегизе, Прага.
Астанадан келген кабарга токтосок, Нурсултан Назарбаев Казакстандын Коопсуздук кеңешин өмүр бою башкаруу укугуна акырыя болду. Казак президенти туулган күндө кол койгон мыйзам бейшембиде күчүнө кирди. Коңшу өлкөнү эгемендик алгандан бери башкарып келаткан Назарбаевке кол тийбестикти кепилдеген башка нормалар да бар. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Казакстан Республикасынын Коопсуздук кеңеши жөнүндөгү жаңы мыйзам 12-июлда жергиликтүү басылмаларда жарыяланды. Ага президент Нурсултан Назарбаев өзүнүн туулган күнүнөн мурда 5-июлда кол койгон. Мыйзам жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирди. Мыйзамда Казакстандын туңгуч президенти Назарбаевка тарыхый миссиясына ылайык Коопсуздук кеңешине өмүр бою төрагалык кылуу укугу берилет. Ошондой эле өзүнчө пунктта кийинки президент Коопсуздук кеңешинин мүчөсү катары кеңештин төрагасына баш ийет деп жазылган. Казак парламентинин депутаты Омархан Өксүкбаев буларга токтолду.
Коопсуздук сол көрөгөндүгү бар, Коопсуздук осо халкаралык аренадагы өзүндүк авторитети бар. Сондуктан коопсуздукту чечетин осындай авторитет менен белсенділіктердің барлығы ескерилип отуруп, сондай бап кабылданды деп.
Кеңештин макамы конституциялык орган болуп өзгөрдү. Коопсуздук кеңеши мамлекеттик органдар менен уюмдардын ишмердигин координациялап, стратегиялык документтердин аткарылышына көзөмөл кылат жана баа берет. Кеңештин чечимдерин өлкөдөгү бардык бийлик бутактары кынтыксыз аткарышы абзел. Ошондой эле ал мамлекеттик жогорку кызматтарга көрсөтүлгөн талапкерлерди да талкуудан өткөрөт. Эксперттер жаңы мыйзамды талкуулоо учурунда дагы бир бийлик бутагы бир колго өтүп жатат деп сындап чыгышкан.
Бул коопсуздук кеңесинин төрагасынын мартебесин аныктап, сол аркылуу элибиздин жалпы мына ар карай дамуун камтамасыз этүү. Бул эч кимге бөгөт болуп, немесе бирөө муну колдонуп башка бир нерсе истейт деп мен айта албайм. Өйткөнү заң бар, тиешинче жанагы бизде конституция бар, осы аркылуу жанагы жумуштар аткарылат.
Коңшу өлкөнүн биринчи президенти Нурсултан Назарбаевка учурда өмүр бою берилген бир топ укуктар жана мамлекеттик кепилдиктер бар. Ал кеңеш берүүчү жана төмөнкү палатага 10 депутат көрсөтүүчү орган саналган. Казакстандын улуттук ассамблеясын өмүр бою башкарууга укук берет. Ошондой эле казак баш мыйзамында белгиленгендей алгачкы президент шайлоого каалаганча катышууга укуктуу. 2010-жылы күчүнө кирген мыйзамга ылайык Назарбаевка туңгуч президент катары эл башы статусу да айырылган. Ага ылайык ал өмүр бою кол тийбестик укугуна ээ. Кол тийбестик анын мүлкүнө, банкта сакталган акча каражаттарына жана жакын туугандарына да тиешелүү. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттыктын борбору азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып барып жатам. Өзбек-тажик чек арасы ачылган менен кайра эркин соодага тоскоолдук жаралып жатканын жергиликтүү ишкерлер билдирип чыгышты. Эки өлкөнүн бажы кызматкерлери товар ташууга чектөө киргизип, мындай эрежени аткарбагандарды чек арадан өткөрбөй жатканы белгилүү болду. Толугураак алдыда кенен айтып беребиз. Быйыл жазында өзбек-тажик чек арасы ачылып, виза тартыбы жоюлганда азык-түлүктөн тарта техникага чейинки түрдүү товарлар эч тоскоолдуксуз эки жака таашыла баштаган. Тажикстандын чек арага жакын жайгашкан Турсунзаде районунда чакан базар да түзүлгөн эле.
Тажикстан тараптагы бул чакан базар эңсиреп калды. Болбосо бир аз убакыт мурда эле бул базарда соодагерлер менен кардарлар жык жыйма болчу. Эми мындай чакан соода менен алектенүү өзүн актабай калды.
Дейт чек арага барып келген журналист Анушер Вонарипов. Себеби соңку бир канча жумадан бери бажы кызматкерлери товарларды чектеп өткөрүп жатышат. Жаңы чектөөлөргө ылайык бир адам Өзбекстандан Тажикстанга 40 килограммга чейин гана товар алып кире алат. Бир товардын түрү 10 килограммдан ашпаш керек. Айрым товарларга дагы катаалыраак чектөө коюлду. Мисалы, чек арадан ташылган эт азыктары 2, күрүч 7, ун азыктары 5 килограммдан ашпашы зарыл. Чек ара жаңы ачылганда Тажикстанга миңдеп ташылган жумурткалар азыр дээрлик келбей калды. Өзбекстанга болсо бир киши бир жолу 10 килограмм гана товар алып кире алат. Бир товардын түрү 2 килограммдан ашпаш керек. Өзбекстан 1-июлдан тарта тиричилик техникаларын өлкөгө алып кирүүгө чектөө киргизгендиктен тажик тараптан бир киши айына бир гана техниканы Өзбекстанга алып кире алат. Мындай чектөөгө карабай ишин улантууну чечкен соодагерлер ыңгайсыз болсо да бир күндө бир нече жолу эки жака каттоого аргасыз.
2 килограмм бул өтө эле аз. Бир баштык алсаң эле 2 килограмм болот.
Эгер 200-300 грамм ашып кетсе эле артка жөнөтүп жатышат.
Дешет эки өлкөнүн жарандары. Быйыл март айында өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин дүйшөмдөгү сапарынан кийин эки өлкө чек арасындагы 14 өткөрмө бекеттин оң чукулу ачылып, 17 жыл өкүм сүргөн виза тартиби да жоюлган. Чек ара ачылганда Өзбекстандын салыштырмалуу арзаныраак товарлары тажик базарларын каптап кетпейби деген чоочулуулар да айтылган. Өзбекстандан импортталган товарлардын көбүсү Тажикстан тарапта баанын ардындашына себеп болуп, жергиликтүү ишкерлердин нааразылыгын жаратып жатканы да кабарланган. Аныктан айрым эксперттер товарларга чектөө коюу менен тажик бийлиги жергиликтүү өндүрүштү коргоп жатканын айтышат. Ошол эле учурда Өзбекстан да Тажикстанга Кытай жана Орусия сыяктуу өлкөлөрдөн кирген товарлардан коргонбой койбойт деген тажик эксперттер бар.
Как показывает время.
Убакыт көрсөткөндө тескерисинче, биздин базарда товарлардын түрү көп. Өзбекстандын рыногу жана өзбек кардарлары бул товарларга муктаж. Коңшу өлкөнүн тиешелүү органдары азырынча бул маселени бир тараптуу тескөөгө алууну чечкендей.
Рынок и потребитель нуждаются в их приобретении.
Дейт тажикстандык юрист талдоочу Шакиржан Хакимов. Эки өлкөнүн расмий бийлик өкүлдөрү чек арадагы чектөөлөр тууралуу маалымат беришилик. Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын бийлик башына келгенден бери мурдагы өзбек президенти Ислам Каримовдун тушунда кескин солгундаган тажик өзбек алакасы оңоло баштады. Тажикстандын статистикалык комитетинин маалыматы боюнча жыл башынан берки 5 айда Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү дээрлик 2 эсе жогорулап 94 миллион долларды түзгөн. Эксперттер Тажикстан коңшусу менен эркин соода жүгүртүүнүн жана өз ишкерлерин коргоонун ортосундагы чекти аныкташ керек дешет. Айтмакчы, Борбор Азиядагы соңку кабарлардын толук топтомун Азаттык чеки торук сайтыбыздан таба аласыз. Андагы макалалардын айрымдарынан кыскача токтоло кетели. Өзбекстандын Самарканд облустук прокуратурасы аялды басмырлап шылдыңдаган милиция кызматкерине кылмыш үчүн козгоп, бирөөнү камакка алды. Оорулукка шектелип кармалган аялды милиция бөлүмүндө укук коргоо кызматкерлери энидин туума жалаңаштанып чечинүүгө мажбурлап видеого тартышкан. Жабыркаган аялдын үйүнө бул аптада Өзбекстандын вице премьер министри да барып укуктук жактан жардам берерин айтты. Бул макала биздин сайтыбызда бар. Ал эми тажикстандык келин болсо Орусияда иштеп жүргөн күйөөсүн үйүнө кайтаруунун жолун издеп ал үчүн колундагы бирге толо элек баласынын денесине ийне сайган аныкталды. Коңшу өлкөнүн укук коргоо органдары келинди камакка алган экен. Оор жарат алган наристе дарыгерлердин көзөмөлүндө жатат. Бул макаланы дагы окуйм десеңиз азаттык чекит орг сайтыбызга баш багыңыз. Эми Түркмөнстанга келсек. Бул өлкөнү 12 жылдан бери башкарып келе жаткан президент Гурбангулу Бердимухамедовдун ырдаганын көпчүлүк билсе керек. Бирок анын рэп окуганын уктуңуз беле? Анда учурда эс алууда жүргөн Бердимухамедовдун жаңы өнөрү тууралуу Али Токтоконовтон угалалы. Here is a poem and flowers and trees. Here is a music and mountains and sea. Beautiful sights of rivers and sky. All are the beauties in Turkmenistan. Дил яхы жошун, багыр осман. Белен башы дагдай, жүрөк асман. Гүлөйөн, гүлөшөн, эдил диярым. Айдым саалар юрды, жан Түркмөнстан. Түркмөнстан, Түркмөнстан. How is amazing place of us.
Спортко ылайыктуу Түркмөнстан деп аталган ырды президент Гурбангулу Бердимухамедов түркмөн тилинде небереси Керимкулу англисче аткарып жатышат. Рэп менен чөкөттөлгөн бул ырда Түркмөнстандын жаратылышы жана спорту даңазаланган. Чоң ата менен неберенин Аваза курортундагы деңиз жээгинде тартылган видеоклибин Алтын Асыр телеканалы апта башында элге көрсөттү. Бул ыр сентябрда Түркмөнстанда өтө турган Амур Хазар эл аралык авто жарышына арналган. Түркмөнстандын президенти 9 июлда 2 жумалык эс алууга чыккан. Эс алуунун биринчи күнүндө эле Бердимухамедов небереси менен ырдын сөздөрүн жазганын, экинчи күнү музыкасы жазылып, видеосу да тартылып бүткөнүн Түркмөн мамлекеттик жаңылыктар агенттиги кабарлады. Президент Гурбангулу Бердимухамедов ырлар азыркы мезгилдин талабына төп келиши керектигин, ошол эле учурда элдин салттуу музыкасындагы унутпашыбыз зарылдыгын айтты деп белгилеген агенттик кабарында. Бул видеону чет өлкөдөн чыккан Түркмөнстандын Хроникасы басылмасы дагы интернетке жарыялап, социалдык тармактын колдонуучулары эл ачка болгонуна карабай, президент бейкапар ырдап жатат деген сыяктуу сын пикирлерди жазып жатышат. Google Trotting Abay Түркмөнстанда соңку бир канча жылдан бери күнүмдүк турмушка керектүү азык-түлүктөрдүн тартыштыгы пайда болуп, күйүүчү майдын баасы кымбаттаган. Адистер өлкөдөгү мындай абалды энергетика жаатындагы ийгиликсиз келишимдерден улам өкмөттүн кирешесинин азайганы жана кулаш жайган коррупция менен түшүндүрүшөт.
Урматтуу каарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны Ого Кубат Касымбеков даярдады. Ушуну менен Азаттык уналысынын кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Эфирден жаңырган баардык макала баяндардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Кечиңиз көңүлдүү улансын.